на функциониране на социалната система. Стимулиране на инвестиции в икономиката с цел създаване на работни места, включително атрактивни за българските граждани, живеещи извън страната. С еднократен акт за промяна на Закона за българското гражданство да се осигури издаването на временни документи за самоличност на граждани с български произход. Същите, след 5 години изпитателен срок, в който работят и плащат данъци в България, да придобият пълните права на български граждани. По цел номер 2. В допълнение за гражданите, живеещи в български диаспори. Граждани, живеещи в български диаспори, имам предвид не само такива, които все още не са български граждани, но и българските граждани, живеещи в чужбина. Чрез банката, Българската банка за развитие, да бъде осигурен разумен нихволискен кредит за стартиране на собствен бизнес. Чрез Държавния поземлен фонд да им бъде осигурен до 1 декар безвъзмездно земя за собствено жилище. По цел номер 2. Една държава, две данъчни системи. Инфлация се бори с растеж, производство и нови работни места. Запазване на сега съществуваща данъчна осигурителна система за инвеститорите, работниците и служителите, но за всички юридически лица, ползващи обществен ресурс, се въвежда прогресивно подоходно данъчно облагане. По този начин ще се реши социалното неравенство, ще се затвърди обществената солидарност и ще реши проблемът с корупцията, с обществените поръчки и олигархията. По цел номер 3. Меритокрация и мандатност. Въвеждане на задължително конкурсно начало за всяка една длъжност в обществения сектор. Мандат за престояване на заеманата длъжност и тест за професионално израстване преди всяко следващо назначение. По цел номер 4. Създаване на морален коректив и репутационна тежест на кандидатите за депутати. Чрез създаване на политически борд от надпартийни представители. Членове на борда да са от Българската православна църква, Българската академия на науките, Българската стопанска камера, бизнес сдруженията, синдикатите, пред които нашите депутати поемат морален ангажимент за напускане на парламента при загуба на доверие пред борда. Издигането и попадането в листи става при индивидуална подкрепа от 300 български граждани с плава на глас за кандидата. Тези цели не мога да реализирам сам. Можем заедно. Всички, които искаме да я има България. Всички, които носим България в сърцата си. Всички, които искаме България да е най-доброто място за живеене. Всички, които искаме по лицата на българските граждани да греят усмивки. България е една и не трябва да бъде делена, а споделена. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси.
Господин Янев, България ОНР, два въпроса. Първият, кого смятате за евентуален партньор, ако избирателите ви отредят място в 48-то Народно събрание? И втори въпрос. Започнахте с това, че два пъти бяхте служебен министър-председател. Ако сега бяхте, бихте ли възобновили разговорите с Газпром заради енергийната криза? Благодаря.
Благодаря за въпросите. По отношение бъдещето партньорство, нека да кажа първо така. Българските избиратели решават кого да изпратят в парламент. Казвал съм и преди. Нямаме червени линии, нямаме предварително условия към никого. Ако българските избиратели ни гласуват доверие и сме в парламента, може да партнираме с всички, които приемат нашите условия. По отношение на хипотезата, ако бях в позицията, която бях миналото лято служебен министър-председател, какво бих направил? На първо място бих направил това, което съм правил и преди. Бих търсил възможния баланс за решаване на реалните проблеми на българските граждани и на българския бизнес. В момента газа е една от темите, която доминира дневния ред на обществото предвид непредвидимостта, предвид грешните управленски решения на коалицията, която доскоро ни управляваше. Коалицията, която на базата на авантюризъм в политиката ни остави инфлация с двуцифрено число и заплаха от глад и студ през зимата. Разбира се, че това е важен въпрос, който трябва да бъде решен и да, бих тръгнал на разговори с всички възможни доставчици, включително и Газпром, защото не само осигуряването на бъдещите доставки, но и решаване на въпроса с възможните искове за неизпълнени ангажименти от страна на Булгаргаз и потенциални бъдещи финансови искове трябва да бъдат решени с Газпром. Затова, защото до сега сме платили по-висока цена за получения газ до момента, вероятно ще платим по-висока цена и за бъдещите доставки през зимата, но има да платим една сметка за не ползваните количества по договора, който е съществувал, която калкулирана ще се окаже, че вместо досегашните цифри, които говорим 30%, вероятно ще калкулираме 50% по-висока цена до момента. Ако се случи това и България бъде осъдена да плати тези неустойки. Така че да, разговори с Газпром са задължителни. Следващия.
Беновска, добър ден. Господин Янев,
добър ден.
Когато представихте своята партия, аз ви попитах, можете ли да бъдете най-добрия министър-председател? Вие казахте да. От тогава минаха около 2 месеца, може би. Продължавате ли да мислите така и какво добавихте като надграждане към тази бъдеща евентуална стойност на управленец? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е какво научихте от вашите партньори от промяната, чието правителство вие напуснахте? Какво научихте да не правите? И третият ми въпрос е, направихте една, как да кажа, доста европейска среща с служителите на ТЕЦ Брикел. Европейска я наричам, защото виждате, че в Европа се възражат въглищните централи, докато тук в България все още под въздействие на промяната се опитваме да ги затворим. Изнасят се въглища, не знам дали знаете, български, за Сърбия и в момента и за Украина, което означава, че България има ресурс да поддържа своята енергетика, независимо от развитието на отношението с Русия. Вие някакъв знак ли дадохте към това, че сте с олигарха Ковачки, срещайки се с Брикел? И искам много внимателно да уточня това. Нека да не се срамуваме да поддържаме бизнеса. Защото ако поддържате Ковачки, ако поддържате Домощиев, ако поддържате не знам кой, сигурно ще ви изкарат слуга на олигарсите. Моля този въпрос специално да го засегнете. Благодаря.
Благодаря и аз. Записвам се, защото няколко въпроса трябва да бъда прецизен. Най-напред позицията, ролята на министър-председателя, така както аз се разбирам и така както съм упражнявал тези правомощия, когато съм имал такава възможност, разбира се, в онова качество като служебен министър-председател, назначен, не избран от парламента. Макар че разлика няма. Разликата е, че по-трудно се работи с този парламент, който не те познава, не те е излъчил. Важното за министър-председателя, според мен, е да осъзнава сложността и комплексността на решенията, които се взимат в тези кабинети и в рамките на Министерски съвет. Важно е да познава функционирането на държавата, държавните системи, как те си взаимодействат и как търсенето на баланс в една посока може да пречи или да подпомогне общия баланс, който трябва да има при управлението на държавата, за да може тя да функционира и да бъде в услуга на своите граждани. а не да бъде откъсната като някакво чуждо тяло, което да дава само разпореждане и да смята, че всички са длъжни да изпълняват нещо, което им е хрумнало на онези хубави умници в Министерски съвет. В този смисъл да, готов съм, имам план. Имам план по много теми, дългосрочен. Не случайно споменах и в изложението си в началото, че решаването на демографската криза е от изключително важно значение. Това е въпрос и на национална сигурност, ако щете. И това е въпрос, към който трябва да отговорим максимално отговорно и целенасочено. Това е и призивам и към другите партии да търсят решение в тази посока или да споделят нашите идеи. Затова, защото помним времето, когато бяхме 9 милиона. Сега сме около 6. Къде са липсващите 3 милиона българи? Част от тях са в диаспорите, традиционните, които имат български произход. Част от тях са български граждани, които живеят в чужбина. Не искам да ги делим, не искам да мислите, че загърваме българските граждани, казваме, тези предложения не се отнасят за тях. Какви са ни идеите? Даването на този временен статут и даването на определени стимули, които също важат и за българските граждани по същия начин. Ако българско семейство има дете, родено в чужбина, той е български гражданин, но може да се възползва от същия пакет нисколихвени заеми и предоставяне на земя от Държавния поземлен фонд. Какво имаме предвид? Такъв фонд на жълтите павета няма. Такъв фонд има там, където е българското село. Българското село, което ние сме на път да загубим, а трябва да възстановим. Защото вдигайки българското село, ще вдигнем България. Това е част от този план. Той е комплексен, той е голям. Аз казвам само какво стои на повърхността. Но тръгвайки надолу по него, всеки е в състояние да разбере логиката и да подкрепи такъв план, защото това е необходимост за България. На втория въпрос, какво може да се научи от управлението на тази коалиция, която се тръгна? Ами, списъка...
Да не правите.
Да, точно това искам да... Какво да не се прави, списъка е много по-дълъг от какво да се прави, за съжаление. Пак казвам, коалиция, която демонстрира авантюризъм, неуважение към държавата, която не остави двуцифрена инфлация и заплахата от глад и студ, и много въпроси, много открити въпроси. Обществото се вълнува от това как и защо беше спрян газа. Дали Газпром ни спря газа или ние си го спряхме сами. Този отговор не е ясен все още. Използва се за политически цели. Обяснява се как ини хора са лоши и са ни спряли газа. Не се казва ние какво ни направихме. И при условие, че другите европейски държави го направиха, и намериха начин да се разплащат и да си получават определените количества. Защо ние не го направихме? Това е въпросът, на който трябва да отговори политическото ръководство на този Министерски съвет, който вече не е там. И в този смисъл аз не искам да влизам в полемика, да правя списък от това какво не се прави. Но в крайна сметка тези хора... Независимо, че в тази коалиция имаше и политици с по-голям опит и политици с по-малък опит, тези с по-малки опит дори не си направиха труда да разберат как функционира държавата. Как функционират нейните системи, как си взаимодействат, а по-скоро се занимаваха с авантюристични решения от типа «Ние сега ще ви научим». Извинявам се, не ни научиха, виждаме резултата какъв е. Третия въпрос – Брикел въглища. Много важен въпрос. Много важен въпрос, защото въпросът е за цялостното функциониране на българската енергетика. Нека го кажем така. Силна развита енергетика е основата на силна развита индустриална база. Тоест условията ги имаме. Нашата енергетика е добре развита, произвежда количество ток, която предполага, че може да се развие индустриалната база в България. Какво става с енергетиката? Енергетиката ни, българската национална енергетика, разчита, ако я разделим на няколко крона, ядрена енергетика, топлоелектрически централи, т.е. въглища, вода като ресурс, всяка си има особеностите, но ако погледнем реално, единственият ресурс, който България разполага и е наш, независимо от външни доставки, това е националната енергетика на топлоцентралите, работещи с въглища, и на водноелектрическите централи. Това е националният ресурс. Всички останали ресурси зависят от определен нос. Няма да влизаме в това, че някъде се произвежда и от газ, като когенерация, това го оставяме настрани. Тоест, ако нашият национален интерес в сферата енергетика минава пред защита на тази част от енергетиката, която работи с национален ресурс – въглищата. Какъв е проблема с въглищата? Знаем, до миналата година зелената сделка беше на първо място в дневния ред на Европейския съюз. Сега в момента е позабравена. Тя е затворена папка. За нея не се говори. Виждаме каква е тенденцията в Европа. В Европа се отварят консервираните въглищни централи, топлоелектрически централи. Особено с несигурността дали ще има достатъчно газ за зимата. Това е повсеместно. В България тези централи работят. Миналата година, когато бях министър-председател, на 15 октомври финализирахме плана за възстановяване и устойчивост, където записахме, че въглищните централи в България ще работят до 2038 година. И това беше прието от Европейската комисия. Защити го в последващата среща на върха в климата в Глазго по същия начин. Впоследствие, оказва се, че в последната редакция на плана за възстановяване и устойчивост са написани други дати. И какъв е въпросът за Брикел? Получих писмо от работниците в това предприятие, че имало атака, прилагане на принудителни административни мерки и предложение да бъде закрито. Отидах там, за да се срещна с работниците. Оказва се, че само в този завод работят над 1500 човека. С свързаните други бизнеси от министри, които дават суровината, и от другите топлоелектрически централи, които ползват обогатените въглища, защото се оказа, че това е уникално предприятие. То преработва въглищата, дига до тяхната калорийност, така че те могат да бъдат използвани в топлоелектрически централи, както в България, така и в чужбина. С всички свързани работни места, които биха били засегнати от затваряне на това предприятие, те са над 5000. Над 5000 български семейства са поставени под риск от затварянето на тези работни места, да нямат съответно тяхна издръжка и подкрепа за семействата си. В този момент даже не съм мислил кой е собственик, дали е олигарх, дали е, казахте, Ковачки, когато не познавам. Надявам се, не е Домусчиев, защото няма, и него го споменахте. Мисля, че той няма връзка с енергетиката. Така че водещето при мен е било да се срещна с работниците, да ги чуя и да вдигнем заедно своя глас, че всяко българско работно място трябва да бъде защитавано. Напротив, нашата идея, нашия стремеж е да се стимулира икономиката така, че да се откриват нови работни места. Защото наистина борбата с инфлацията минава през силна работеща икономика и нови работни места и инвестиции. Това е начина. Всичко останало, което се говори как ще бъде преборена инфлацията с наливане на още пари в оборот, това по-скоро е обратното. Благодаря.
Имате ли други въпроси?
Аз имам един уточняващ въпрос. Само казахте, нямаме червени линии, имаме условия. Какви са условията? И с оглед на това, което казахте към досега управляващата коалиция, затворена ли е вратата към тях, защото казвате висока инфлация и така нататък? Благодаря.
Не ви чух добре, но условията ги чухте в моето изложение. Това са условията, които български възход приема и ще работи за реализиране на тези цели, които споменах в началото. От тези цели няма да отстъпим. Така че който иска да работи с нас, добре дошъл при приемането на тези условия.
А относно критиката към досега управляваща коалиция, затворена ли вратата към тях или не? Ако се съобразят с вашите условия.
Критиката към сега управляващата коалиция е обоснована на това, което те правиха. Обосновано на техните дела. В тази критика няма нищо лично персонално. В политиката, когато се персонализира и започнем да се занимаваме с себе си и с собствените си тежнения, отиваме в грешна посока. Когато сме влезли в политиката, ние пред българските избиратели сме се заявили, че искаме да работим в техния интерес и да решаваме техните проблеми. Тук няма място за чувства, няма място за емоции. Хладният разум казва, че може да работим с всеки, който приема нашите условия. От тук нататъка критиката аз лично приемам като нещо градивно. И надявам се така и да звучи. Защото в крайна сметка аз не мога да критикувам партии, аз критикувам техните ръководства. И ръководството на Продължаваме промяната, и ръководството на БСП, и ръководството на Да България. Затова, защото техните решения ни доведаха до тази криза, която се задълбочи, а не се, да кажем, преминава в някакъв режим на решаване.
Заповядайте.
Господин Янев, в началото анонсирахте, че сте намерили партии и съмишленици, които да бъдат ваши мандатоносители. Може ли да кажете точно по какви критерии ги избрахте и наясно ли сте, че един от вашите партньори е, така да се каже, партия номад? Сигурен ли сте, че тази партия няма след време да ви обърне гръб, така както направи с предишните си партньори?
Малко преди да отговоря на въпроса, искам малко да разширя контекста, в който искам да се изразя относно раздаването на оценки и етикети. По една или друга причина свикнахме в обществения живот да приемем общественото мнение едва ли не като присъда, която е дадена от съд, която е дадена от правосъдната система. Взимаме едно твърдение, то ни харесва, подкрепяме го и казваме, ами това изглежда така. Ами това са фактите. Ами това сигурно е така. Не приемам, че това звучи като обвинение, че една от тези партии е била партия номад и партия, която е сменяла коридорите, ако искате, в лекоатлетическото състезание. Вероятно и други партии са го правили. Вероятно това е част от политическия процес. Затова защото партиите се създават от сдружение от граждани, които имат определена цел, имат определена визия и се опитват да реализират тази визия по различни начини. Ако това е бил начинът в миналото, аз го приемам. Ако сега с тази партия работим и както изразих сме съмишленици по реализиране на определени идеи и политики, не виждам защо трябва да гледаме толкова сериозно в миналото и да кажем, след като те са били номади, вероятно пак ще си тръгнат от нас. И възможно, и това е възможно, а възможно и да не стане. Нека да видим, времето ще покаже. Та в този смисъл, критериите и начина по който сме се събрали с тези партии, първият критерий е, че те, разбира се, имат регистрация и могат да бъдат мандатоносители. Вторият критерий е, че до голяма степен те споделят нашите идеи и профила на тези партии е такъв, който отговаря и на нашите интереси. Едната от партиите, партия Свобода, има патриотичен профил, но този тип патриотизъм, който не е декларативен, какъвто и ние не искаме да имаме, а реалната дейност по патриотично възпитание на нацията и поколенията след нас, което напълно съвпада с нашите идеи за възстановяване на българската традиционна култура, бит и защита на националния интерес чрез традициите и българския принос към, ако щете, към световното историческо наследство. Другата партия на... Това е партия Свобода, вече споменах. Другата партия на Зелените има по-скоро този профил, който касае всички българи. Профилът за околна среда, която е в интерес на всички граждани и опазване на тази околна среда, развиване на съответно бизнеса, така че да е в съзвучие с природата и хората, и разбира се, партия, която е насочена към европейски ценности и възможности в целия спектър на развитие на този тип отношения, включително икономически, включително по развитие на екологичните мерки. Третата партия, на която сме спряли и сме работим заедно, това е партия Български земеделски съюз. Просто да го кажа така, независимо, че има много като профил земеделски партии, всяка една от тях е свързана с хляба. Знаете поговорката, по-голямо от хляба няма. И когато говорим за политическа програма, за развитие, бъдещи намерение на, и на нашата партия и съответно на тази партия, фокусът за развитие, стимулиране на българския бизнес, ако приемем, че то е така, че земеделието също е бизнес, се нуждае от значително и фокусирано както интелектуално, така и реално в действие и помощ на държавата, подпомагане на този бизнес, тъй като от земеделието зависи продоволствената сигурност на държавата. В момента ние продоволствена сигурност нямаме, което да е базирано на българското земеделие. По една или друга причина ние внасяме храни. Независимо какъв е капацитета на българската земя, имаме редица недостатъци в зеленчукопроизводството, в плодовете, в различни сектори от земеделието, които имат нужда да бъдат подпомогнати, включително държавата, с смислени програми, така че този отрасъл трябва да бъде развит. И ако се сещате в началото това, което казах, и демографията, и българското село, цялата тази програма е комплексна. Имаме стратегия и тази стратегия до голяма степен е споделена и от нашите партньори. Благодаря.
Може ли още един въпрос? Господин Янов, коя е вашата целева група, ако мога да се изразя така? Кои са вашите избиратели? Градско, селско население, млади, стари, интелектуалци, средно образование. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е, ще имате ли интелектуалния потенциал и времето да наблегнете на националните ценности на българите, на образованието, на армията, на, вие споменахте, демографската криза, раждаемостта, това е окей. И доколко изобщо тези приоритети интересуват избирателя? Или той просто се интересува дали сме американски насочени, или русофили, дали ще има пари да отиде в Гърция, или вечерта да се напие с бира и да се наяде с не до там качествено вносно месо?
Пак е група от въпроси, така че ще се опитаме едно по едно. Първо за целевата група избиратели. Ние нямаме, така да се каже, тясен профил и целева група от избиратели, които адресираме. Напротив, адресираме всички български граждани. И млади, и стари. И тези, които живеят в страната и живеещите извън страната. Всички български граждани, независимо от тяхната убеденост, привърженици на определена концепция, политическа, определени виждания по уста ляво дясно, това не е фактора, който ние търсим. Ние търсим всички български граждани, които милеят за родината си, които искат България да има и които биха ни подкрепили да работим целенасочено именно за реализацията на тази цел. За да има България, за да бъдат защитени и реализирани националните интереси по такъв начин, че България в чисто геополитически план и в тази сложна международна обстановка, в която се намираме в момента, да се позиционира от гледна точка на българския национален интерес. Затова на всеки въпрос, свързан с русофили, русофоби, американофили, американофоби, отвръщам, че преди всичко ние трябва да бъдем българофили. Да мислим за българския народ, за неговото добруване, за неговото благоденствие. Защото в крайна сметка много по-лесно е да говориш геополитически, този такъв, този онакъв. Въпросът е ние какъв подход имаме, къде си позиционираме и как правим нашите прагматични отношения с всяка една държава в света. С тези, в които сме съюзи, с тези, които споделяме общи ценности, с тези, които не сме в съюзи, но може да имаме прагматични отношения, защото по един или друг начин ние сме съседи или дори в по-далечен географски план имаме отношение с тези страни. Тръгвайки в тази посока, нека да кажа така. За нас членството в Европейския съюз и НАТО е важен геополитически избор, който България е направила. Естествено, че ние оставаме в тези съюзи и трябва в максимална степен да използваме възможностите, които те дават, както по отношение на икономическото развитие на България, така и по отношение на нейната сигурност. Но тук отварям скобата и казвам, през годините ние не сме направили достатъчно да използваме в максимална степен това членство. Давал съм и конкретни примери. Един конкретен пример е как нашата администрация, нашите чиновници, съответно нашите политици са изпускали възможността да защитят националния интерес, когато се прави един регламент европейски, съответната директива или друг регламент. И в един момент, когато процесът е свършил, ние казваме, опа, сега извинявайте, нещо се случи. Нали, примера с тази директива за регламента за международните превози е коментиран. Няма нужда да се връщаме там. Относно потенциала и времето за реализация на всякакви видове, да го кажем така, основополагащи документи и стратегии, които чертаят бъдещето на нацията. Дали как ще ги наречем, дали ще е национална доктрина, дали ще е стратегия за 10 годишен растеж или за 10 годишно развитие на държавата, икономиката, така да го кажем. Едни документи, които някак си ги говорим в публичното пространство, но не сме свикнали с тях, ние не сме ги правили. Нашия хоризонт като че ли е къс. Занимаваме се с ежедневието си, вдигаме очите, поглеждаме 2-3 дена напред, другата седмица, другия месец. А какво следва 23-та година? Какво следва 25-та? Имаме ли идея за 32-та година, 10 години след от тук нататък? Задаваме ли си въпроса, как искаме да изглежда България след 10 години? Всеки от нас трябва да си го задава този въпрос. Дори да си помечтаем, искам това. Дори да погледнем в реалностите, може да постигнем това. Но ние трябва да имаме план. Аз нямам така претенциите, че като големи държави развити може да имаме перспектива за 50 години от сега. Но да се опитаме поне да направим един 10 годишен план. Дали имаме потенциал? Да, имаме потенциал. Дали имаме време? Да, имаме време, защото неведнъж съм казвал, че партия Български възход е дългосрочен проект. Нашата основна задача е структурирането, развитието на партията да стане след 3 октомври тази година. Тоест, в момента ще участваме в кампанията, за да отговорим на желанието на българските граждани и на тяхната надежда, че може да променим нещо, влизайки в парламента, но всъщност истинското структуриране, истинското изграждане на партията ще започне от 3 октомври нататък. Мисля, че не е необходимо да обяснявам защо, защото в крайна сметка достатъчно сме информирани и имаме опит, всеки един от нас, че един колектив не се създава за месец, не се създава за два. Създава се за много месеци, вероятно в някои случаи за години. Примери колкото искате в спорта, военното дело, в бизнеса, където решите. И мисълта ми е, че не е нужно да ги обяснявам тези примери. Трябва време. И това време ние го имаме, защото стратегическата цел, стратегическата задача на партия Български възход е да се структурира и да се подготви за местните избори на година, до година. И при успешна подготовка и с подкрепа, разбира се, на българските граждани, не само на национално ниво, но и при отчитане на местните проблематики и въпроси, които имат за решаване, ние бихме могли да бъдем и водеща политическа сила. Така че това са целите, това са възможностите и съответно работим във всеки един от секторите и търсим решение за всяка една сфера на обществения живот.
Други въпроси имате ли?
Тъй като споменахте за това, че България вече е направила своя геополитически избор да бъде в Европейския съюз и в НАТО, може ли по тази тема малко да задълбочите разсъжденията си и да кажете всъщност трябва ли България да приеме еврото от 2024, каквито дискусии имаше наскоро в парламента, ако не, кога и как и малко повече по тази тема. Благодаря.
България трябва да приеме еврото, когато е готова. Съответно, там има едно условие, че трябва да бъде поканена да приеме еврото, да кажем, че ще бъде готова. Казусът с приемането на еврото много прилича с казуса, който споменах за прогресивното данъчно облагане. Прилагането на прогресивното данъчно облагане е тема, която внимателно се избягва от политиците напоследък. Тя е много специфична, изисква особен прочит и изисква допълнително разяснение. Но къде намирам приликата между еврото и прогресивното данъчно облагане? Общото е, че и едното може да се приеме еврото, и прогресивното данъчно облагане е хубаво да се въведе, когато икономиката е в подем. Когато икономиката, както в момента, работи в условия на висока инфлация, високи цени на базисни суровини, когато световната икономика е на прага на стагфлация, този инструмент вероятно много прецизно трябва да бъде решен кога и как да бъде въведен. Говоря и за двата паралелно, и за еврото, и за подоходното базисно облагане. Данъчно облагане, извинете. Какво имам предвид? При подоходното прогресивното данъчно облагане, особеното е, че то се прилага само за онези юридически обекти, които работят с обществен ресурс. Нека да го кажем така. Тези, които работят с обществените поръчки. Всички останали, които инвестират, отварят работни места, изнасят продукция и се ползват от старата система на плоския данък, която и в момента съществува. Тук веднага възниква въпроса, защитени ли са фирмите от малкия и средния бизнес? Тъй като те при прилагане на този нов модел на данъчна на плащане на данъци, при този нов модел те биха били притиснати до стената. Не, тук ключовата дума е прогресивно. Затова защото малки и средния бизнес много рядко взима поръчки, да кажем, обществени средства над 5 милиона. Всъщност при прогресивното означава, че има определени прагове, има определени индустрии, има, да кажем, част от обществените поръчки, които са свързани с националната сигурност, могат да бъдат изключени от този списък. Има начин как това да се регулира и то трябва да бъде направено много внимателно и прецизно, за да не пречи на бизнеса, за да не пречи на малкия и средния бизнес, а всъщност да дава това послание, че държавата е в състояние да събира повече от фирмите, които работят добре и са достатъчно големи в бранша. Така че не случайно беше споменато, че така до голяма степен ще има отражение и по темата неравенство, и по темата борба с корупцията и олигархията. Така, всичко е комплексно, има цялостен план, не искам да влизам в детайли, да разяснявам сега неща, но в крайна сметка направено е, имаме идея и начин, по който трябва да се реализира. Пак ви казвам, не е нещо, което да се хвърли бомба и да се каже въвеждаме го от утре. То трябва да мине през съответните предложения за законодателни промени, през обществено осъждане и всичко останало в детайли може да бъде обяснено как да се случи по правилния начин. Благодаря.
Може ли още един въпрос? С кого от изредените политически лидери, Бойко Борисов, Кирил Петков, Асен Василев, Мустафа Карадая, Корнелия Нинова, Слави Трифонов, бихте се явил на дебат?
Със всеки един. Нямам никакви ограничения предварителни. Нямам нещо, което да не съм в състояние да дебатирам и да не съм готов. Благодаря.
Ако нямате други въпроси, благодаря ви за вниманието.
Благодаря и аз.
И ние.